Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր ոստիկանությունը բերման է ենթարկել Ալեքսանդր Սարգսյանին, նա նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրն է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշել է ձերբակալել գեներալ Մամվել Գրիգորյանի կնոջը, Նազիկ Ամիրյանին։ Մեղադրանք է առաջադրվել Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանին։ Արշալույսում պահանջում են գյուղապետ Զարզան Գրիգորյանի հրաժարականը, նա գեներալի եղբոր որդին է։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահը Բաքվում հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններում Ադրբեջանի դիրքորոշումը ճիշտ է և կառուցողական։ Թուրքիայում նախագահ վերընտրվեց Ռեջեփ Էրդողանը։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոտ մեկ ժամ առաջ ոստիկանության ներկայացուցիչները հաստատել են երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանին բերմանի ընդարկելու մասին տեղեկությունները։ Ոստիկանության հաղորդման համաձայն Ալեքսանդր Սարգսյանը բերման է ընդարկվել Սայաթնովա փողոցից ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր բերման է ընդարկել պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին տեղակալ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ գեներալ-մայոր Վաչագան Ղազարյանին։ Անցած շաբաթավերջին հատուկ քնչական ծառայությունը Ղազարյանին ներգրավել էր ապօրինի հարստանալու, հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործում։ Թուրքիայում երեկ կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն առաջին իսկ փուլում հաղթել է գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Թուրքիայի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի տվյալներով Էրդողանը ստացել է քվեների 52.5%, նրա հիմնական մրցակից Մուհարեմ Ինջեն 30%։ Տարածաշրջանի մի շարք պետությունների ղեկավարները այսօր շնորհավորել են Էրդողանին, ընտրություններում արձանագրած հերթական հաղթանակի արդիվ Թուրքիայի նախագահին առաջինը շնորհավորել է Իլհամ Ալիևը։ Այսօր առավոտյան Էրդողանին շնորհավորական ուղերձ է եղել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ընտրությունների արդյունքները վկայում են Էրդողանի պատկառելի քաղաքական հեղինակության և նրա քաղաքական կուրսի լայն աջակցության մասին, նշված է Ռուսաստանի նախագահի ուղերձում։ Ադրբեջանի իշխանությունները երախտապարտ են Ռուսաստանի ղեկավարությանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված ջանքերի համար, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդանի նախագահ Օկտայ Ասադովը պաշտոնական այցով Բաքու ժամանած Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Պետդումայի նախագահի խոսքով էլ մեջբերում Մոսկվան բարձր է գնահատում Ղարաբաղյան խնդրում Ադրբեջանի որդեգրած կառուցողական դիրքորոշումը։ Թեհրանի ոստիկանությունն այսօր արցունքաբեր գազ է կիրառել քաղաքի կենտրոնում ինքնաբուխ ծագած բողոքի ցույցի մասնակիցների դեմ։ Բողոքի գործողությունները սկիզբ են առել Թեհրանի մեծ շուկայում այն բանից հետո, երբ Իրանի ազգային տարադրամի ռիալի փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի հանդեպ մի քանի ժամում շուրջ 10%-ով նվազել է։ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի չեղարկումը կարող է շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենալ Իսլամական Հանրապետության համար։ Երեկ Թեհրանում գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Համաձայնագրի վերջնական չեղարկումը կարող է հանգեցնել Իրանի քաղաքական մեկուսացմանը, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի եվրոպական շրջագայությունն առաջիկա 2 օրին Բոլթոնը բանակցություններ կանցկացնի Լոնդոնում և Ռոմում, իսկ հունիսի 27-ին կուղևորվի Մոսկվա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի խոսքով Բոլթոնի մոսկովյան բանակցությունների գլխավոր թեման լինելու է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման կազմակերպումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ոստիկանությունը այսօր բերման է ենթարկել Ալեքսանդր Սարգսյանին, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը։ Ավելի վաղ բերման էր ենթարկվել Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը։ Այս հրատապ իրադարձություններին հետևում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ոստիկանությունն այսօր Սայաթ Նովափողոցից բերման է ենթարկել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանին, ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեցին ոստիկանության մամուլի ծառայությունից, հաստատելով, որ համացանցում տարածված տեսանյութում բերման ենթարկվողը հենց Ալեքսանդր Սարգսյանն է։ Ոստիկանությունը միաժամանակ հերքում է, թե բերման է ենթարկվել նաև նրա որդին Նարեկ Սարգսյանը։ Նշենք, որ 62-ամյա Ալեքսանդր Սարգսյանն ով ավելի հայտնի է Սաշի կանոնով, 2003-ից 11 թվականներին եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, մամուլը նրա անունը կապում է բազմաթիվ բիզնեսների հետ։ Ուշագրավ է, որ այսօր ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից բերման է ենթարկվել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ, պետական պահպանության ծառայության նախկին պետի տեղակալ գեներալ մայոր Վաչագան Ղազարյանը։ Թե արդյոք Ղազարյանը բերման է ենթարկվել անցած շաբաթ քնչական կոմիտեի կողմից ապօրինի հարստանալու, հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելու քրեական գործի շրջանակներում, ԱԱԾ-ի խոսնակ Սամսոն Գալստյանը հրաժարվեց մանրամասնել, խոստանալով ավելի ուշ հանդես գալ պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Հիշեցնենք, հունիսի 20-ին և 21-ին խուզարկություններ էին կատարվել Յանս ռեստորանային համալիրի տարածքում Սելենա ընկերության տնորեն Ս. Կարապետյանի, Սելենա ՍՊ-ի փաստացի սեփականատեր Ռ. Բեգլարյանի բնակության վայրերում, վերջինիս ավտոտնակում։ Արդյունքում Սելենա ՍՊ-ի փաստացի սեփականատեր Ռ. Բեգլարյանի բնակության վայրում հայտնաբերվել էր առանձնապես խոշոր չափերի գումար 35 միլիոն դրամ, 1,110,400 ամն դոլար, 230,500 եվրո, իսկ ավտոտնակից 2,000 ամն դոլար, Ֆրանկ Մյուլլեր ապրանքանիշի 2 հատ ժամացույց, Ռենջ Ռովեր և Մերսեդես Բենց մակնիշի մեկական ավտոմեքենաներ։ Ինչպես տեղեկացրել էր քնչական կոմիտեն, նախաքննության պարզվել է, որ Ռ. Բեգլարյանի ամուսինը Վաչագան Ղազարյանը, ըստ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի 2008 թվականի հունիսի 19 մինչև 2018 թվականի մայիսի 7-ը հանդիսացել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ։ Հետևաբար, հանրային ծառայության մասին օրենքի համաձայն պարտավոր է եղել օրենքով նախատեսված կարգով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացնել գույքի եկամուտների հայտարարագրեր։ Սակայն, ինչպես Վաչագան Ղազարյանի, այնպես էլ վերջինիս կնոջ Ռ. Բեգլարյանի հայտարարագրերում բացակայում են նշումներ խուզարկությամբ հայտնաբերված վերը թվարկված առանձնապես խոշոր չափերի դրամական միջոցների և թանկարժեք իրերի վերաբերյալ։ Նկատենք, Հայաստանում առաջին անգամ է քրեական գործ արուցվել բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացվող հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելու ապօրինի հարստանալու դեպքերի արդիվ։ Այսպիսով, այսօր իրավապահ մարմինները տարբեր գործերով բերման են ենթարկել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորներին, տվյալ դեպքում եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանին և թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին, թե արդյոք նրանք կձերբակալվեն, թե ոչ, առայժմ պարզ չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում է ընդունել ձերբակալել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կնոջը Նազիկ Ամիրյանին, ոստիկանությանը հանձնարարվել է հայտնաբերել և ձերբակալել նրան։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նաև մեղադրանք է առաջադրել Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանին։ Կարեն Գրիգորյանը ձերբակալված չէ, նա չհեռանալու մասին ստորագրություն է տվել։ Նա գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդին է, ըստ մեղադրանքի նա մասնակցել է առանձնապես խոշոր չափի յուրացումներին, մասնավորապես Ռուսաստանի հայ համայնքը Ղարաբաղի բանակի համար նաև 3 ՈՒԱԶ ավտոմեքենա էր ուղարկել, մեքենաները տարել էին Ղարաբաղ, բայց հետո բերել էին իրենց տուն։ Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել Էջմիածնի օրերս հրաժարական տված քաղաքապետ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդի Կարեն Գրիգորյանին, ինչպես նաև որոշել ձերբակալել գեներալի կնոջը, ոստիկանությանը հանձնարարվել է հայտնաբերել Նազիկ Ամիրյանին։ Կարեն Գրիգորյանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափով յուրացման հոդվածով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Կարեն Գրիգորյանը և հայրը կալանավորված Մանվել Գրիգորյանը յուրացման եղանակով հափշտակել են բանակին նվիրաբերված ՈՒԱԶ մակնիշի 3 ավտոմեքենաներ, դրանք տնորինել իրենց հայեցողությամբ օգտագործելով անձնական կարիքների համար։ ու ազմեկենաները ջերմադիտարկման սարքեր եւ զինվորական հանդերձանք։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին Ռուսաստանում գնել եւ Հայաստան են տեղափոխել Ռուսաստանի հայ համայնքի շրջանային հասարակական կազմակերպության անդամները։ Կարեն Գրիգորյանի ուղեկցությամբ պարերարները մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ ու նվերը հանձնել Կարեն եւ Մամբել Գրիգորյաններին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակին հատկացնելու նպատակով։ Գրիգորյանները, սակայն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, մեքենաները Ղարաբաղից տարել են Էջմիածին։ Կարեն Գրիգորյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը հրաժարվեց հանդես գալ մեկնաբանությամբ, միայն հաստատեց նախկինում արած իր հայտարարությունը, թե անձամբ է տեսել, որ ՈՒԱԶ Մագնիշի մեքենաները օգտագործվում են Լեռնային Ղարաբաղում զինված ուժերում։
Մի մասը նախաքննության բախվությունից ելնելով, անհրաժեշտությունից ելնելով եւ հնչեցրած սպառնալիքների, հարյուրանքների, այլևս միաժամանակ չենք խոսելու ոչ մասին։
Պարոն Մկրտչյան, այնուամենայնիվ մի դրվակ կոնկրետ այդ մեքենաների մասով դուք ասել եք, որ անձամբ տեսել եք դրանք, ճիշտ եմ։
Ես հիմա ոչ մի բան չեմ մեկնաբանում, նախկինում ինչ ասել եմ, պնդում եմ, ինչ որ խոսել եմ, համապատասխանում եմ իրականության։
Մասնավորապես այն, որ այս մեքենաները Լեռնային Ղարաբաղում ծառայել են բանակին։
Այո, այն մեքենաները, որոնք որ ես եմ տեսել, ոսը ծառայել են։
ՈՒԱԶ Մագնիշի նկատմամբ։
Այո, ՈՒԱԶ Մագնիշի։
Էջմիածնի արդեն նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանն առանց որևէ բացատրության հրաժարական տվեց հոր մասին ազգային անվտանգության ծառայության սկանդալային տեսանյութի հրապարակումից ժամեր անց։ Նա Facebook-ում գրել էր. «Ես Կարեն Գրիգորյանը տալիս եմ իմ հրաժարականը իմ կամքով»։ Ավելի վաղ նա հայտարարում էր, թե հրաժարականի հիմքեր չկան, ի պաշտպանություն իրեն ցույցեր էր կազմակերպում Էջմիածնում, ընդդեմ իր հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաների։ Էջմիածնի փող քաղաքապետ Վազրիկ Գրիգորյանը մամուլից էր իմացել, որ 10 տարուց ավելի Էջմիածինը ղեկավարած, դրանից առաջ էլ որպես փող քաղաքապետ աշխատած 39-ամյա Կարեն Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել։
Ինձ համար իսկապես անսպասելի էր, ես էլ նոր իմացա, որ այդպիսի բան եղել է։ Ովքի ինչ արել է, թող պատասխան տա, ես դրա կողմնակիցն եմ։ Հնարավոր է, որ արել է, ես չգիտեմ, որովհետև քաղաքապետարանը ու ձեր ասած գործողությունը, դրանք տարբեր ստրուկտուրաներ են, դա ինչ որ ասում է կապված է հիգրապայի հետ։ Հնարավոր է, որ տվել են մեքենաները, ես չգիտեմ, հարված էր և քաղաքապետարին, և Էջմիածնին, և մեր Էջմիածնի վարկին, շատ մեծ հարված էր։
Անդրադառնալով տարիներ շարունակ քաղաքում հնչող ահազանգերին, թե վախի մթնոլորտ է, գեներալն ու իր որդիները ահաբեկում են Էջմիածինցիներին, զբաղված են թալանով, փոխքաղաքապետ Գրիգորյանն ասաց. «Չլիներ իշխանափոխություն, այս ընտանիքը չէր պատժվի»։
Միշտ էլ իմացել ենք, միշտ էլ ասել են, բայց դա միշտ հովանավորվել է բարձր ղեկավարության կողմից, եւ ոչ մեկը չեմ կարծում, որ Էջմիածնը, եթե չլիներ այս գործողությունները, ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները, որևէ մեկը կարող էր ինչ-որ մի բան ասել եւ անել։ Այսինքն, եթե չլիներ այս թավշ հեղափոխությունը, սա նույնպես շարունակվելու էր։
Ինչ վերաբերում է Նազիկ Ամիրյանին, օրեր առաջ, երբ գլխավոր դատախազը ներկայացնում էր Մամբել Գրիգորյանին անձեռն մխելիությունից զրկելու հիմքերը, ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ գեներալը Ապորինի զենքը նաև կնոջ և այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ է պահել։ Բացի այդ, ոստիկանությունն էլ հայտարարել էր, որ Նազիկ Ամիրյանը հանձնարարել էր երկրապահ կամավորների միության գրասենյակից զինվորի բաժին գրառմամբ մոտ 3000 հատ մսի պահածոն էր տեղափոխել այլ վայր։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամվել Գրիգորյանի հայրենի Արշալույս գյուղում պահանջում են գյուղապետի հրաժարականը։ Գյուղապետ Զարզան Գրիգորյանը գեներալի եղբոր որդին է։ Գյուղացիները պնդում են, որ գյուղում դիկտատուրա է, ամեն ինչ պատկանում է Գրիգորյաններին։ Տեսնելով, որ մի քանի օր շարունակվող բողոքի ակցիաներին գյուղապետը չի պատասխանում, իրենց հետ չի հանդիպում, նրանք այսօր ճանապարհ էին փակել։ Արշալույս էր գնացել մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Գյուղապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաների 4-րդ օրը արշալույսցիները սկսեցին գյուղի ճանապարհները փակելով։ Արմավիրի մարզի այս համայնքն արդեն 10 տարի է ղեկավարում է Զարզան Գրիգորյանը։ Ցուցարարները, սակայն, դժգոհ են նրանից, պնդում են, գյուղապետի միակ գործը գյուղն ու գյուղացիների ունեցվածքը թալանելն է եղել։
Իմ հողը պետական ճամփեն 100 թվից կար։ Բրնեց այդ ճամփեն վարեց, արեց իրան բաղ դրեց, եկավ իմ հողի մեջը սարկեց իրան ճամփա։ Ջուրն էլ վերեմ լցամ հողից մեջը։ Ո՞բ դի հատուցի։
Այս գյուղում ոչ մի մարդ ոչ մի բան չունի։ Դե էլ է լա խոսքի պահես, կոնյակի գործան ենք ունեցել, խաղող են ընտրել, ամբողջը իրացնա, ինչ կա ես գյուղ, այն բլաց տենում ես, այն բլաց, այն փոքր, կարող մի հատ թեքվեք, այն մի փոքր բանն էլ այն բլաց իրաննա։
Սաղ իրանստա, ասեց, էտի սեց խանութ մանութը սաղ գերերալին էր, իրանց պարգտման մեն մամեն, հեմի իրանստա, ասեց մեր էտ դաշտերի տակը 25 հեկտար, չէ, սորենացան է։
Զարզան Գրիգորյանը ապորինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չափով գույք հափշտակելու համար կալանավորված Մանվել Գրիգորյանի եղբոր որդին է։ Միայն պետական պաշտոններ զբաղեցնելով Գրիգորյաններն ըստ արշալույսիների հսկայական կարողություններ ունեն գյուղում՝ բերրի հողեր, առանձնատներ, խանութներ, ջերմոցներ ու այլ շենքշինություններ։ Անցյալ շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայությունը հենց արշալույսում գտնվող Մանվել Գրիգորյանի առանձնատնից էր հայտնել բերել զինվորներին հասանելի կապրանքները։
Մեզ տարիներ շարունակ սենց ճնշված, սենց հալածված մանվելիզմի միջուղն է ինքը, ինքն էլ պրծնում ենք, սաղ պրծնում է, ինքը ստեղը ապրե, հիմա ինքը ասում է իրար այդ որ փայերը կիսելուց, իրա փայը քիչ այլ է նեղացել, ասում է ես մանվել հետ չունեմ, ինչ արել է ինքն արել, անձամբ ինքը, մանվելը հրամայել, ինքն էլ կատարել է։
Մանվել Գրիգորյանը, Զարզան Գրիգորյանը ու Հրանտ Գրիգորյանը Զարզանդի եղբայրն է։ Իրար հետ եթե հավաքենք, այս գյուղը սաղս հավաքվենք, իրանք իրեքով, իրանք այս գյուղը սաղից շատ երլացն ունեցել, սաղից շատ, թե հողերով, թե խանութներով, թե իրանց տներով, հողերով, սաղից շատ ունեն։ Սաղ գյուղից հավաքենք իրար վրա, այսքան չենք ունենա, այսքան որ իրանք իրեքով ունեն։
Դժգոհող ցուցարարների մի մասն էլ այսօր վստահեցնում էր, որ գյուղապետը որևէ փաստաթուղթ տրամադրելու համար պարբերաբար լրացուցիչ գումարներ է պահանջել, չվճարված պարտքերի համար հավելավճարներ գանձել։
Մարդիկ ջերմոցը սարքում ասում 100,000 փող պետք։ Ինչի՞ մարդա։ Գնացեք օրենքը կետը բերեք, այս մարդը տա
100,000 դրամ։
Հա, 80-100,000 դրամ։ Օրենքը կետը բերեք տա։
Մենք կարանք ոչ մեկը Իրանից ոչ մի բան չուզենք։ Ես անձամբ իմ ինձնից ինչ որ տարել, ես չեմ ուզում։ Թո թողի այդ, հա, մեր երեխեքը սաղ իրար այդ համերշ էսական ենական չլնի, մեր երեխեքին բերենք մեր Սուրբ գյուղը, սաղ ապրեն, մեր ուզած այդ է։
Հրաժարականից բացի գյուղի երիտասարդությունը պահանջում է ֆինանսական աուդիտ իրականացնել, տեղեկություններ ունեն, որ գյուղապետը կառավարությունից ստացած օգնությունն էլ է յուրացրել։
2013 թվականին կարկուտի համար պետությունից փոխհատուցվել է գումար 34 միլիոն, և 2016 թվականի պետությունից փոխանցվել է գումար 37 միլիոն։ Թողան աուդիտ անեն, թողան պարզեն։ Եթե կլինի նենց, որ մաքուր կստացվի, ես անձամբ խոստացել եմ, եթե գյուղապետանում աուդիտ կարվի ու կպարզվի, որ մեր գյուղապետը աշխատել է մաքուր, ես անձամբ խոստացել եմ, ես կայնում եմ իր կողքը, այդպես իրան ձեն եմ տալի, բայց տես բան, ես համոզված եմ, որ բացառված է լինի։
Զարզան Գրիգորյանն այսօր էլ ցուցարարներին չմոտեցավ, նա տևական ժամանակ է արձակուրդում է, գյուղապետարանում այսօր նրա ժամանակավոր պաշտոնակատարն էր, վերջինիս խոսքով արշալույսիների մեծամասնությունը գյուղապետի կողքին է, իսկ հրապարակում հավաքվածները պարզապես զրպարտում են Գրիգորյանին։
Տեղյակեմ, ուրեմն 4 օրն է, դրանից առաջ եղել, ուրեմն մի 40-50-60 հոգով հավաքվում են, անձնական բնույթի մեղադրանքներ են ներկայացնում, զրպարտություններ են անում։
Զարզան Գրիգորյանը հայտարարում է, որ վաղը արշալույսի կենտրոնական հրապարակում իր կողմնակիցների հետ հանրահավաք կանցկացնի, պատրաստ է լսել նաև արդեն 4-րդ օրը իր հրաժարականը պահանջող ցուցարարներին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո ցուցարարները պարբերաբար պահանջում են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։ Հանրապետական Մարգարյանը հրաժարական չի տալիս և նրա դեմ ակցիաները կրկնվում են։ Ցուցարարների խումբը այսօր որոշ ժամանակով փակել էր քաղաքապետարանի մուտքը։ Նրանք ասում էին, թե միայն իրավապահները պետք է ներս մտնեն ուսումնասիրելու Տարոն Մարգարյանի հարստության աղբյուրները, որտեղից է այդ մեծ հարստությունը միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած 40-ամյա քաղաքապետին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով անցած գիշերվանից մի խումբ ցուցարարներ փակել էին քաղաքապետարանի մուտքերը։ Դժգոհության պատճառը 3 երեկոյան հրապարակված հետաքննությունն է, ըստ որի 40-ամյա Տարոն Մարգարյանը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում լինելով միայն պետական պաշտոնյա կուտակել է զգալի չափով ունեցվածք։
Մարգարյանց մուտքը արգելել են հանցագործության վայր, որպեսզի պատկան մարմինները սկսեն զբաղվել գործով, ոչ մի բան չխառնվի, չկոծկվի, չթաքցվի ներսի աշխատակիցների կողմ։
Տարոն Մարգարյանին վերագրվող դղյակների ու միլիոնների հասնող հարստության մասին հրապարակումից հետո ցուցարարների օրակարգումը նաև քաղաքապետի հրաժարականի հարցը։
Մեր պահանջն է, որպեսզի Տարոն Մարգարյանը պատասխան տա իր կատարած արարքների համար։ Իսկ այդ կատարած արարքների համար պատասխան տալու հետևանքներից մեկն է, բնականաբար քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական տալու։
Քաղաքապետարանից մեկնաբանություն ստանալ դեռևս չի հաջողվում։ Տարոն Մարգարյանի դեմ ցույցի մասնակիցներին այսօր մոտեցավ նաև խորհրդարանի ելքխմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Նրա կարծիքով ևս ներկա իրավիճակում Մարգարյանը քաղաքապետի պաշտոնից պետք է հեռանա։
Իրենց քաղաքական թիմը փաստորեն այս պահին իշխանության չի եւ ինքներ որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ որանցած հայտարարում էր այդ մասին, պետք է նույնպես դիջիր դիրքերը։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի պնդմամբ Տարոն Մարգարյանի հարստության մասին 3 հրապարակված տվյալները նորություն չեն եւ հիմա իրավապահները պետք է զբաղվեն դրանով։
Գիտենք որտեղից են այդ աղբյուրները, աղբյուրները դրանք հանրային միջոցներն են, որոնք լվացքատնով անցել են, օրինակ Երևան հիմնադրամը կամ այլ լվացքատներով անցել են եւ հանգրվել են Տարոն Մարգարյանի նման անձանց գրպաններում եւ դարձել են նման շինություններ։
Ցուցարարների մի մասը այսօր նաև փորձ կատարեց մուտք գործել քաղաքապետարանի շենքում գտնվող Երևանի պատմության թանգարան։
Մենք լուր համաձայնության եկանք միաձայն, որ ցանկություն ունենք ծանոթանալ մեր Երևանի թանգարանին։
Թանգարանի դռները ցուցարարների առաջ այդուհանդերձ չբացվեցին։ Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը փոխանցեց, որ ըստ աշխատակիցների այսօր թանգարանը չի աշխատում, քանի որ հայտարարված է սանիտարական օր։ Ի վերջո ցուցարարները որոշեցին այսօր դադարեցնել բողոքի գործողությունը, քանի որ Տարոն Մարգարյանի վերաբերյալ հետաքննության նախաձեռնող ներկայում վարչապետ Փաշինյանի օգնական Արեն Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ իրենց ունեցած նյութերը փոխանցվել են ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ կկցվեն ԱԱԾ-ի կողմից Երևան հիմնադրամի վերաբերյալ քննվող գործին։
Մենք պահանջում ենք, որ կառավարությունը ռեակցիա տա այդ տվյալ տեսանյութի վերաբերյալ, ռեակցիան ինքներդ նոր ներկայիք։ Արեն Մկրտչյանը ինքը անձամբ ասեց, որ երեկվա տեսանյութը կցվում է 5 գործին եւ մենք անձամբ պատրաստ են գնանք որպես ՎԿ։
Վարչապետ Փաշինյանի շարժման հաղթանակից հետո ի պատասխան մի խումբ քաղաքացիների կողմից ներկայացվող հրաժարականի պահանջի արդեն շուրջ 7 տարի Երևանի քաղաքապետարանը գլխավորող Մարգարյանը պնդում էր, որ ինքը քաղաքացիների կողմից է ընտրվել համայնքի ղեկավար, ուստի չի պատրաստվում հեռանալ։ Երևանի ավականում մի քանի աղմկահարույց բողոքի միջոցառումներ իրականացրած Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը վստահ է, Տարոն Մարգարյանը օրինական ճանապարհով չի ընտրվել քաղաքապետ։
Տարոն Մարգարյանը բռնության, սպառնալիքի եւ նաեւ կաշառքի միջոցով է դարձել, այսպես զավթել քաղաքապետի պաշտոնը։
Շուրջ 10 օր առաջ ԱԱԾ-ն խուզարկություններ իրականացրեց Երևանի քաղաքապետարանում գտնվող Երևան հիմնադրամում, որի հոգաբարձուների խորհրդի կազմում են նաեւ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու նրա տեղակալները։ Ըստ իրավապահ մարմնի, քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք տարբեր թույլտվությունների դիմաց քաղաքացիներին պարտադրել են Երևան հիմնադրամին փոխանցել խոշոր գումարներ։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Նորքի զինված խմբի դատավարությունում մի միջնորդություն էր քննարկվում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Վահան Շիրխանյանին ազատ արձակելու հարցը։ Հիշեցնեմ, Նորքի առանձնատներից մեկում ձերբակալված զինված այս խումբը մեղադրվում էր Հայաստանում իշխանությունը բռնությամբ յուրացնելու, զավթելու նպատակների մեղադրանք էր առաջադրված, նրանք պլանավորել էին հարձակումներ կատարել կառավարական շենքերի վրա, գրավել այդ շենքերը, ինչպես նաև երկրի նախագահի օդանավը խոցել։ Այդ խմբի հետ ձերբակալվել էր նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Վահան Շիրխանյանը, դեռ անցյալ տարվանից նա չէր կարողանում մասնակցել դատական նիստերին առողջական խնդիրների պատճառով։ Լսենք, թե այսօր ինչ որոշվեց Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Նորքի զինված խմբի գործով Ամբաստանյալ ավելի քան 2 տարի անազատության մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը, վերադառնալով խորհրդակցական սենյակից, բավարարեց փաստաբան Հայկ Ալումյանի իր պաշտպանյալի ազատ արձակելու միջնորդությունը։
Կառավարումը փոխել երաշխիք նկատմամբ որպես ապահով միջոց ձեր անձնական երաշխավորությունը անհապաղ ազատ արձակելու քաղաքի դատական իստերի դարձում։
Վահան Շիրխանյանի համար անձնական երաշխավորություն էին ներկայացրել ելքխմբակցության պատգամավորներ Սասուն Միքայելյանն ու Հովիկ Աղազարյանը։ Նախորդ նիստերի ժամանակ ազատ էին արձակվել այդ գործով անցնող Գառնիկ Մարկարյանը, Էդուարդ Ներսիսյանը և Խաչիկ Ավետիսյանը։ Նրանց խափանման միջոցը կալանքը ևս փոխվել էր։ Հիշեցնենք, 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը Երևանում վնասազերծել է ծանր հանցագործություն կազմակերպելու մեջ կասկածվող խմբի։ ԱԱՑ-ի փոխանցմամբ նոյեմբերի 25-ին ԱԱՑ աշխատակիցները ոստիկանության հետ համատեղ տան խուզարկության ընթացքում հայտնաբերել են տարբեր տեսակի ինքնաձիգեր, ատրճանակներ, նռնականետեր, նռնակներ, պայթուցիկ նյութեր և պայթուցիկ սարքեր, կապի միջոցներ, փամփուշտներ, փամշտակալներ, ռազմական հանդերձանք, այդ թվում զրահաբաճկոններ։ Խուսարկության պահին առանձնատանը Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ հավաքված են եղել հանցավոր խմբակցության 9 անդամներ, որոնք ձերբակալվել են, ապա կալանավորվել։ Ավելի ուշ մեղադրանքներ առաջադրվեցին 3 տասնյակ անձանց։ Ըստ մեղադրանքի, գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը իր հավաքագրած զինված խմբով ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի սահմանադրական դատարանի կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա, Հայաստանում իշխանությունը բռնությամբ յուրացնելու նպատակով։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե Շիրխանյանը այս հարցում աջակցել է Արթուր Վարդանյանին։ Շիրխանյանը չի ընդունում մեղադրանքները։ Հենց դատարանի դահլիճից դուրս գալիս ազատության հարցին ի պատասխան պաշտպանության նախկին փոխնախարարը իր ազատումը պայմանավորեց նախկին իշխանությունների հեռացումով, անվանելով այն չարիք։
Հայաստանում չարիքի իշխանության վերացումով։
Այսինքն կարծում եք, որ զուտ քաղաքական իրավիճակի փոփոխության հետևանք է այս որոշումը։
Ես բոլորիդ շնորհավորում եմ Հայաստանում չարիքի իշխանության դադարեցումը և իմ ազատվելը, այստեղից դուրս գալը պայմանավորված է միայն դրանով։
Վահան Շիրխանյանը ներկա իշխանությունների գործողությունները որակեց գերազանց, ցանկանալով, որ շարունակեն նույն կերպ։ Անդրադառնալով ԱԱՑ-ի վերջին օրերի աղմկահարույց բացահայտումներին, մասնավորապես ապօրինի զենգզինամթերք ձեռբերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մամբել Գրիգորյանի դեպքին, Շիրխանյանն ասաց, թե գեներալը չի դիմացել ոչ փողի, ոչ աթոռի փորձությանը։
Ուրեմն մարդու համար ամենածանր փորձությունը աթոռն է և փողը։ Մամբելը չի դիմացել ոչ աթոռի փորձությանը, ոչ էլ փողի փորձությանը։ Եվ ընկել է այդ ամենաստոր վիճակի մեջ։
Պարոն Շիրխանյան, նաև պաշտպանության նախարարությունում վերջերս աղմկահարույց բացահայտումներ եղավ։ Դուք այստեղ չեք տեսնում նաև նախկին պաշտպանության նախարարների վատ աշխատանքի հետևանք, այսինքն զուտ համակարգի հետ կապված։
Սյանը պաշտպանության նախարարությունը դարձրել էր շուրջօրյա խանութ, դուքան, վաճառք, օր ու գիշեր։ Եվ դա բնական է, որ պետք է վերևից իջներ մինչև զորամասեր։ Հիմա դա բացահայտվում է և լավ է, որ բացահայտվում է, բայց վատ է, որ փառաբանց բանակի հասցեին, պատվին է կպնում դա։ Ես շատ եմ ցավում դրա համար։
Ձեր իշխանության ժամանակ նման դեպքերի մասին դուք անձամբ չեք իմացել։
Դրանք անմիջապես կանխվում էին, դե մարդը թույլ է, մարդը միշտ էլ կարող նման բաների գնալ, բայց դրանք շատ քիչ էին, շատ քիչ, և կանխվում էր անմիջապես։
Նկատենք, որ ավելի վաղ Վահան Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանից տեղեկացել էինք, որ իր պաշտպանյալը ունի առողջական խնդիրներ։ Այսօր արդեն դրատամիջոցների հետ զրույցում Շիրխանյանն ասաց, որ հիմա հանգստանալու է և վերականգնվելու։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի գարեջրի գործարանը պատկանում է քաղաքապետի Սամվել Բալասանյանի ընտանիքին, և վերջերս այնտեղ ստուգումները ցույց են տվել, որ գործարանը խուսափել է 360 միլիոն դրամի հարկ վճարելուց։ Խախտումները կարծես թե վաղուց էին հայտնաբերվել, սակայն նոր են ընթացք ստանում։ Սամվել Բալասանյանը ինքը մեր թղթակցի հետ զրույցում հայտարարել է, որ եթե չվճարված հարկեր կան, անպայման պետք է վճարվեն։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն իր ընտանիքին պատկանող Գյումրի գարեջուր ընկերությունում հայտնաբերված չարաշահումները կապում է դեռ 2 տարի առաջ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի արձանագրած խախտման հետ։ Հիշեցնեմ, պետական եկամուտների կոմիտեի իրականացրած ստուգումների արդյունքում պարզվել էր, որ ընկերությունը պետական բյուջե պակաս է վճարել շուրջ 360 միլիոն դրամ հարկ։
Դե ինտեղից է երևի, ճիշտ ասած չգիտեմ, բերեք ես մանրամասների մեջ չմտնեմ, որտեղ հետաքննություն է գնում, չխանգարենք։ Ուղղակի համբերություն, որպեսզի մենք կարողանանք, բնականաբար, ես ասեմ, որ հիմա ամենակարևոր խնդիրը, որպեսզի իրականում այն իրականությունը, որը կա, ու բացահայտվի, որպեսզի հասկանան։ Այո, դա երևի դուք գրել եք, 16 թվականից է սկսվել, և դա կարծեմ հանձնաժողովն էր, ոչ թե ինչ-որ պեկն էր,
այսինքն
հագամոնոպոլ
տնտեսական
մրցակցության
2016 թվականին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը գտել էր, որ Գյումրի գարեջուր ընկերությունը ունի գերիշխող դիրք ու նվազեցրել էր հարկային պարտավորությունները շուրջ 308 միլիոն դրամով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով ներկայացրած պարզաբանմամբ ընկերությունը հիմնավորել էր, որ ավելացել են որոշ ծախսեր, ինչն էլ անդրադարձել է ինքնարժեքի ձևավորման վրա։ Ամեն դեպքում հանձնաժողովը դրանք հիմնավոր չէր համարել ու փաստաթղթերն ուղարկել էր ՊԵԿ։ Արդյոք պետական եկամուտների կոմիտեն իրականացրեց ստուգումներ, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Այս աղմուկից շուրջ 2 տարի անց, հունիսի 22-ին ՊԵԿ-ը Գյումրի գարեջուր ընկերությունում ստուգումներ անցկացրեց ու առանձնապես խոշոր չափի հարկը չվճարելու նպատակով օրենքով սահմանված հաշվետվությունում ակնհայտ կեղծ տվյալ մտցնելու դեպքի արդիվ քրեական գործ առուցեց։ Գյումրի գարեջուր ընկերության նախագահը Սամվել Բալասանյանի ավակ որդին է, Միսակ Բալասանյանը իսկ տնօրենը Արշալույս Սանոյանն է, ով Գյումրիի փոխքաղաքապետի եղբայրն է։ Նրանցից պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց, փոխարենը Սամվել Բալասանյանը ինքը ցանկացավ մեկնաբանել իր ընտանիքին պատկանող ընկերությունում ՊԵԿ-ի բացահայտած խախտում։
Եթե ինչ-որ խախտումներ կա, կպարզաբանեն, և այդ ամեն ինչը, բնականաբար, ամեն ինչ իրեն տեղ է կգնի, եթե իհարկե կա այդպիսի բաներ, ես չգիտեմ, ես ճիշտ 4 տարի երևի Գյումրի գարեջուր չեմ մտել։
Սամվել Բալասանյանի խոսքով բոլորը պետք է ենթարկվեն օրենքին ու հարկեր մուծեն, եթե պատժելու մարդ կա, պետք է պատժել։
Բյուջեն ո՞նց կազմենք։ Բյուջեն այդպես են կազմել, և բոլորը պարտա ինչ կապ ունի, գարեջուրն է, չգիտեմ, բանը, այնտեղ թեթև արշմաբերությունը, մյուս բոլորը պետք է մուծեն, պետք է մուծեն, կարող է ձևակերպումներ կա, խաղի այլ կանոնները և այլն, և որը, չգիտեմ, ինչ որտեղ տարբեր բաներ է առաջացրել, բայց հիմա դա կապ չունի, կա օրենք, բոլորս պետք է ենթարկենք և մուծենք, սա իմ կարծիքն է, հիմա ուսումնասիրենք ասեն, եթե ինչ որ պատժելու մարդ կա, պետք է պատժեն, եթե հարկը չեն մուծեն, պետք է հարկը մուծեն, բոլորս պետք է անենք դա։
Ոչ թե մենակ։
Ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի, ինչ է, որ դու ես ասել որ չմուծես, կարող է պատահել, որևէ մեկի մտքից անցնի այդպիսի բան, չի կարող այդպիսի բան լինել։
Գյումրի գարեջուրը Գյումրիում աշխատող հատուկեն ձեռնարկություններից մեկն է։ ՊԵԿ-ի բացահայտած չարաշահումից հետո խոսակցություններ են շրջանառվում, թե գործարանը հնարավոր է փակվի։ Բալասանյանը հերքեց այդ տեղեկությունները։
Ես ասեմ, որ Գյումրի գարեջուրը լուրջ հարգատու է մեր, և Շիրակի մարզում առաջի հարգատուն է, և Տարեկան երևի, եթե չեմ սխալվում, 1-8-2 միլիարդ գումար է տալիս, որը ասենք այն գումարի չափն է, որով մենք սուբսիդիա ենք ստանում կենտրոնական բյուջեից մեր քաղաքի համար։ Այնպես որ գարեջուրը լուրջ ձեռնարկություն է, հիմա ինչն ասած մինչ աշխատողները մոտեցել են, ճիշտ է, ուզում են փակել բան, այսպիսի խոսակցություններ, ու ճիշտ ասած տրամաբանական չի, որ միակ գործարանն է, աշխատում է, ուզում են փակել բան, այդպիսի տպավորություն թող չստանա, որտեղ սովորական ստուգում է, սովորական։
Գյումրի գարեջրում հայտնաբերված խախտումների դեպքի արդիվ այս պահին քննություն է ընթանում։ ՊԵԿ-ը հայտարարում է, որ դատարանի որոշման հիման վրա կատարված խոզարկությամբ հայտնաբերվել և արգրավել են քրեական գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր, համակարգիչներ, կրիչներ և հաշվապահական այլ փաստաթղթեր։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարածաշրջանային թեմաներ. Ադրբեջանի այցելելու Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում անդրադարձ է կատարվել նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Լսենք, թե Բաքվում ինչ հայտարարություններ է արել Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական 10 գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը Բաքվում հայտարարել է, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում եղել է միշտ ճիշտ և կարուցողական։ Վեճբերեն Վոլոդինի խոսքը. «Դուք գիտեք, Ռուսաստանը հակամարտության խաղաղ կարգավորման դիրքորոշումից է հանդես գալիս, դրա համար եկեք հնարավորինս անենք այդ ուղությամբ շարժվելու համար»։ Բոլոր նրանք, ովքեր չեն լսում խաղաղության մասին ժողովրդի խոսքն ու ցանկությունը, գնում են լարվածության ուղությամբ։ Մենք պետք է հնարավորինս անենք այդ ճանապարհը փակելու համար»,  ասել է Ադրբեջանի Միլի Միջլիսի ղեկավար Հոկատեմ Ասադովի հետ հանդիպման Վոլոդինը և հավելել. «Այս առումով Ադրբեջանը միշտ ճիշտ և կարուցողական դիրքորոշում է ունեցել»։ Հուսով եմ, որ այդպես կլինի նաև ապագայում։ Վոլոդինի խոսքերը մեջբերում է 10 գործակալությունը, ընդ որում վերնագրում հենց Ադրբեջանի կառուցողական և ճիշտ դիրքորոշման մասին նրա հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, Վյաչեսլավ Վոլոդինը Պուտինի ամենաազդեցիկ թիմակիցներից է, նա երկորի այցով է Ադրբեջանում, հանդիպել է նաև այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանի խոսքով,
պետությունների դիրքորոշումները այս կամ այն հարցի, հատկապես արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրների վերաբերյալ, արտահայտվում են գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, Ռուսաստանի գործադիր իշխանության տեսակետը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ հայտնի է, այն առնվազն շաբաթը 1 հնչեցվում է նաև տարբեր հարցերի պատասխաններից Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի կողմից, եւ նաև ես ինչ թերահավատ կվերաբերվեի ադրբեջանական ռադիոմիջոցների հաղորդածին Վոլոդինի վերագրվող արտահայտությունների վերաբերյալ։
Հազատության նասեր է Տիգրան Բալայանը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 20-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը պատասխանելով լրագրողների հարցերին Բաքվում հայտարարել էր, թե նախագահ Իլհամ Ալիևը իրենց առջև խնդիր է դրել ապահովել բանակի պատրաստվածությունը իրական ռազմական գործողություններին։ Մեր նպատակն է նախապատրաստել բանակը պատերազմի համար, և այսօր ադրբեջանական բանակն արդեն պատրաստ է ազատագրել օկուպացված տարածքները։ Բանակը պատրաստ է նաև հոգեբանորեն», ասել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Վերադառնամ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանի Միլի Միջլիսի ղեկավարը առիթը բաց չի թողել հայտարարելու, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հակամարտության կարգավորման հարցում որևէ առաջընթաց չի արձանագրել։ Ասել է Ասադովը, հավելելով, թե միևնույն ժամանակ ադրբեջանական կողմը շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանի ղեկավարությանը, որն ուշադրության կենտրոնում է պահում հակամարտության կարգավորումը։ Միլի Միջլիսի ղեկավարի խոսքով ադրբեջանի առաջնահերթ խնդիրը երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է։ «Մենք հակված ենք Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը. Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը»։ Հուսով ենք, որ մենք այդ հարցը կլուծենք Ռուսաստանի Դաշնության և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մեր գործընկերների աջակցությամբ», նշել է Ադրբեջանի խորհրդարանի ղեկավարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայում երեկ անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթել է գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նրա հաղթանակի մասին արդեն հայտարարել է ազգային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Ընդդիմադիր թեկնածուն արդեն ընդունել է Էրդողանի հաղթանակը, և ստացվում է, որ Էրդողանը 16 տարվա իշխանությունից հետո ևս 5 տարի կշարունակի ղեկավարել երկիրը, այս անգամ ավելի լայն լիազորություններով։ Թուրքիայի բարեկամ երկրների, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահները արդեն շնորհավորել են Էրդողանին հաղթանակի կապակցությամբ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հաղթել է նախագահական ընտրություններում։ Թուրքիայի գերագույն ընտրական խորհուրդը հայտնել է, որ Էրդողանի օգտին քվեարկել է ընտրողների մոտ 53%, նրա մրցակիցներից առավել մեծ արդյունք 31% գրանցել է ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Մահարեմ Ինջեն։ Էրդողանի աջակիցները ցնցության մեջ են։ Ես հավատում եմ, որ մեր լիդերը մեզ առաջ կտանի, մենք բախտավոր ենք, որ այսպիսի լիդեր ունենք», ասել է Անկարայի բնակիչներից մեկը։ Ինքը 64-ամյա Էրդողանը նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակի եւ խորհրդարանական ընտրություններում արդարություն եւ զարգացում կուսակցության հաջողության մասին մեծ ոգևորությամբ է խոսել։
Հիմա յարնդան իտիբարեն միլլետիմիզե վերդիմիզ սոզդերի յերնե գետիրմեք չին կոշտուրմեա վաշտուրս։
Վաղվանից սկսած մենք կյանքի ենք կոչելու մեր ժողովրդին տված խոստումները, անցումը նախագահական համակարգին մեծ մասով ավարտվել է, ասել է Էրդողանը։ Սակայն Էրդողանը ոչ այնքան հերթական անգամ է վերընտրվում, որքան պաշտոնը ստանձնում է քաղաքական միանգամայն նոր վիճակում։ Մանն այն է, որ անցյալ տարվա սահմանադրական վիճահարույց հանրաքվեով հաստատված փոփոխություններով Էրդողանը ստանում է իշխանության նոր լեզակներ, վարչապետի պաշտոնը, որն Էրդողանը նախկինում երկար ժամանակ զբաղեցրել է, ընդհանրապես լուծարվում է։ Թուրքիայի ընդդիմությունը ասել է, որ մտադիր է շարունակել պայքարը անկախ հունիսի 24-ի ընտրությունների արդյունքից։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ պետական մամուլը չափազանց կողմնակալ եղանակով է լուսաբանել այս ընտրարշավը։ Ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Մուհարեմ Ինջեն ընդունել է պարտությունը։
Էր 15 միլիոն ինսան ժումհուր վաշկաննը սեչիմինդ օյ վերիորսա, բու քսա սյուրեդա 30 միլիոն յապոլաբի։
15 միլիոն մարդ ինձ քվե է տվել։ Մեր թիրախն է ցուցանիշը հասցնել 30 միլիոնի։ Եթե 15 միլիոն կարող էր իմ օգտին քվեարկել, դա հեշտությամբ կարելի է հասցնել 30 միլիոնի, ասել է Ինջեն։ Ինջեն ունի եւս մեկ ուղերձ հասցեագրված Էրդողանին։
Սայն Էրդողան, լուծվեն, արդեք bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayın։
Պարոն Էրդողան, խնդրում ենք լինել ոչ թե արդարություն եւ զարգացում կուսակցության, այլ բոլորի նախագահը, ընդունել բոլորին, դառնալ ամբողջ 85 միլիոնանոց ժողովրդի նախագահը, ասել է Ինջեն։ Երեք տեղի են ունեցել նաեւ խորհրդարանի ազգային մեծ ժողովի ընտրությունները։ Անադոլու պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Էրդողանի առաջնորդած արդարություն եւ զարգացումը ստացել է քվեների 42%-ը, հետեւաբար ապահովել է 293 տեղ խորհրդարանում։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության դաշնակիցը Միլիեչի Հարեքեթ Փարթիսին, ազգայնական շարժման կուսակցությունը, ստացել է քվեների 10%-ը, ինչը կապահովի 50 տեղ։ Իսկ ընդդիմադիր Ջումհուրիեթ Հալք Փարթիսին, ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ստացել է քվեների 23%-ը եւ ազգային մեծ ժողովում կունենա 146 մանդատ։ Ժողովրդի հանրապետականների դաշնակիցը ազգայնական եւ աշխարհիկ դիրքերից հանդես եկող ԻԻ Փարթին է, թարգմանաբար լավ կուսակցություն, այն երեկվա ընտրություններում 10% է ստացել եւ խորհրդարանում կունենա 44 տեղ։ Ընտրություններին արձագանքել են ՀՀԿ-ի դիտորդները, նրանք հայտարարել են, որ երեկվա ընտրությունների ընթացքում հավասար հնարավորություններ չեն եղել։ Ընտրությունների վերջնական պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն ուրբաթ օրը։
Մեկնաբանություններ Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների շուրջ։ Եվ նաև նշենք, որ Թուրքիայում գրեթե ամեն ինչ մնաց նույնը, իսկ Հայաստանում ընդհակառակը տեղի են ունեցել արմատական փոփոխություններ։ Արդյոք հնարավոր է, որ Թուրքիայի հին, Հայաստանի նոր իշխանությունները ինչ-որ շունչ հաղորդեն հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին։ Նանե Սահակյանը զրուցել է թուրքագետի և քաղաքական մեկնաբանի հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում իշխանապողությունից իսկ Թուրքիայում 3 կայացած ընտրություններից հետո քաղաքագետները տեղաշարժ չեն ակնկալում հայ-թուրքական հարաբերություններում։
Համենայն դեպս Թուրքիայի դիրքորոշումը բոլորիս հայտնի է, եւ հատկապես հիմա, երբ Թուրքիայում Էրդողանը վերհաստատում է իր իշխանությունը, միաժամանակ նաեւ այնտեղ ազգայնական կուսակցությունը բավական մեծ ավելի դերակատարում ստացավ խորհրդարանում, կոալիցիոն մեծամասնություն է փաստորեն լինելու, այսինքն Էրդողանի կուսակցությունը ազգայնականների հետ է մեծամասնություն կազմել։ Այստեղ կարծում եմ, որ Թուրքիայի հետ դիրքորոշումը ավելի կկարծրանա, կապված հայ-թուրքական հարաբերության հետ, Արցախի նախապայմանը, որ դնում են թուրքերը։
2003 թվականից նախ Թուրքիայի վարչապետ ապանախագահ Ռեջեփ Էրդողանն արտահերտ ընտրություններում վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում։ Նույն օրը անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, որն ընտրությանը մասնակցում էր Դաշինքով ազգայնական շարժում կուսակցության հետ։ Ընդ որում երկրորդ տեղում հայտնված ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը եւս ընտրությանը մասնակցել է Դաշինքով մեկ այլ ազգայնական կուսակցության հետ։ Ազգայնական պատգամավորների թվի ավելացումը խորհրդարանում ենթադրում է, որ Հայաստանի հանդեպ դիրքորոշումն առնվազն չի փոխվելու, ասում է վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։
Իհարկե, այստեղ մի այլ բան կա, թե ինչպես կփոխվի աշխարհաքաղաքական վիճակը, եւ գուցե դա ինչ որ պահի բերի Թուրքիայի իշխանության մոտ փոփոխության դիրքորոշման։ Սրա նախադրյալ առայժմ տեսանելի չէ։
Մինչ այդ իր դիրքորոշումը չի փոխել նաև պաշտոնական Երևանը։ Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է դիտարկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը առանց նախապայմանների։
Այս տեսանկյունից դիրքորոշումը չի փոխվել Երևանի, Թուրքիայի դիրքորոշումն է, որ չի փոխվում, այսինքն Թուրքիան շարունակում է նախապայման դիտարկել Արցախի խնդիրը։
Թուրքիայի նախագահի վերընտրությունը եւ խորհրդարանում ուժերի որոշակի վերադասավորությունը, ինչպես նաեւ նոր կուսակցությունների խորհրդարան անցնելը, առանձնապես մեծ ազդեցություն չի ունենալու նաեւ տեղի հայկական համայնքի կյանքի վրա, ասում է թուրքագետ լրագրող Տիրան Լոկմագյոզյանը։
Տեղաշարժ չի լինի հայերի հետ կապված, ինչպես տեսնում եք, շատ մեծ տարբերություն չկա, Էրդողանը կար, Էրդողանը ելի եկավ, ժողովրդանը պետականը նույն դիրքում է, և քրդամետ քուսակցություններ նույն դիրքում է։ Այնտեղ փոփոխվող բան չկա, բայց միակ բանը այո, հազգանակները ավելացան, և դա արդեն վատ կանձադառնա, որովհետև Էրդողանի հետ օրինակ կոալիցիա կազմող ազգայնականները պիտի իհարկե ազդեն նաև Էրդողանի քաղաքականության վրա։
Թուրքիայի նոր խորհրդարանում ազգությամբ հայ երկու պատգամավոր կլինեն՝ իշխող արդարություն և զարգացումից ընտրված Մարգար Եսայանը և քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված Գարո Փայլանը։ Սակայն ըստ Լոկմագյոզյանի, թուրքական մեջլիսում հայ պատգամավորների ներկայությունը մեծ նշանակություն չունի հայկական համայնքի համար, քանի որ պատգամավորները հիմնականում չեն շեղվում սեփական կուսակցությունների ուղեծրից։
Չեն կարող շեղվել ընդհանուր քաղաքականությունից, մի քիչ Գարո Փայլանին ազատությունը ինդվել հայկական հարցերի մասին բանանելու, հանրադառնալու, դա հանում էր, սակայն լավ, ասենք հանրադարձավ, ինչ արդյունք ընդհակարակը դրա արդյունքում արգելվեցին մի շարք բաներ, օրինակ ցեղասպանության մասին էլ ոչ մեկը չի կարող խոսի, քրտական հարցի մասին ոչ մեկը չի կարող խոսի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք միջազգային ակնկալվող մեծ իրադարձությանը՝ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հնարավոր հանդիպմանը, ինչը որոշ մտահոգություններ է առաջացրել եվրոպացի առաջնորդների մոտ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի իշխանությունները հաստատեցին Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդականը Մոսկվա կայցելի առաջիկա հունիսի 27-ին։ Ջոն Բոլթոնի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև բանակցությունների հիմնական հարցը Թրամփ-Պուտին երրորդ հանդիպումը կազմակերպելն է։ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը դեռևս մարտին հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել էին հանդիպել։ Այս ամիս Կրեմլը հաստատեց ռուսական կողմի պատրաստակամությունը և որպես հանդիպման վայր առաջարկեց Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենան։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հուլիսի կեսերին մեկ այլ եվրոպական քաղաքում Բրյուսելում մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ Երկու առաջնորդների հնարավոր հանդիպումը տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից առաջ կամ հետո։ Արևմտյան մամուլը վկայակոչելով իր աղբյուրները հաղորդում է, որ եվրոպացի պաշտոնյաները մտավախություն ունեն, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների հավաքին Թրամփն ավելի շատ կենտրոնացած է լինելու Պուտինի հետ հանդիպման վրա, քան դաշնակիցների հետ քննարկումների։ Բրիտանական մամուլն էլ գրում է, թե պաշտոնական Լոնդոնի համար չափազանց կարևոր է, որ Թրամփը Պուտինի հետ հանդիպի ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո, քանի որ գագաթաժողովին քննարկվելու են Ռուսաստանի ագրեսիան զսպելու հետ կապված հարցեր։ Թեև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման թվականը պաշտոնապես դեռևս հաստատված չէ, այդուհանդերձ Սպիտակ տան ղեկավարը շտապել է հայտարարել, թե կցանկանար բարելավել Միացյալ Նահանգների հետ առաջակատման մեջ գտնվող Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, ինչի հիշեցնենք Թրամփի նախընտրական խոստումներից է։ Ռուս-ամերիկյան լարվածություն ամիսներ շարունակ չի թուլանում, Վաշինգտոնը չի կիսում Մոսկվայի դիրքորոշումը Սիրիայի ու Ուկրաինայի հարցում, մեղադրում է Սկրիպալների թունավորման մեջ։ Ամերիկյան քնչական ծառայությունները Ռուսաստանին նաև կասկածում են 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին միջամտելու մեջ, եւ ահա այս լարվածության եւ փոխադարձ պատժամիջոցների ֆոնին Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը մեկնում է Մոսկվա քննարկելու թե ընթացիկ խնդիրները, թե ռուս-ամերիկյան նախագահների մակարդակը։ մակարդակով թվով 3-րդ հանդիպման մանրամասները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Բոգդանովը այսօր հայտարարել է, թե չորեքշաբթի օրը նախագահ Թրամփյան վտանգության հարցերով խորհրդականի հետ, բացի երկկողմ հարաբերություններից, մտադիր են քննարկել նաև Սիրիայի հարցը։ Վերջին օրերին Սիրիայի կառավարական զորքը, որին աջակցում է Ռուսաստանը, հարձակումներ է սկսել երկրի հարավ-արևմտյան շրջանների վրա, հաղորդվում է զանգվածային ռմբակոծությունների և դրանց հետևանքով խաղաղ բնակիչների շրջանում բազմաթիվ զոհերի մասին։ Վաշինգտոնը դատապարտել է այդ հարձակումները և արյունահեղության համար մեղադրել նաև Ռուսաստանին։ Բոլթոնի հունիսի 27-ի նախատեսված այցը Մոսկվա Սպիտակ տան առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Ռուսաստան անցյալ տարվա ապրիլից ի վեր վերջին անգամ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում էր Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, ձեռնպահ են մնում Բոլթոնի հետ սպասվող բանակցությունների արդյունքների նախնական գնահատականներից կամ ակնկալիքներից, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ հանրապետական գործիչով ժամանակին եղել է Մակում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչը, համարվում է ամերիկյան իշխող կուսակցությունում Ռուսաստանի հարցում թերևս ամենակոշտ դիրքորոշումն ունեցող անդամներից մեկը։ Ի տարբերություն Թրամփյով, կարծում է, թե Ռուսաստանի միջամտությունը ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ապացուցված չէ, Բոլթոնը բաց տեքստով հայտարարել էր, թե Պուտինը ստել է և Թրամփին հավաստիացրել է, թե չեն միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։
So Vladimir Putin looked Donald Trump directly in the eye and lied to him.
Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին։ Ֆերմերները այսօր կարճ ժամանակով փակել էին Երևան Սևան Մայրուղին, նրանք պնդում են, որ կաթ մշակող ձեռնարկությունները շատ ցածր գին են տալիս կաթին, սա դեռ քիչ է, հիմնական մթերողներից աշտարակ կաթն էլ հրաժարվել էր կաթ մթերել։ Ֆերմերների բողոքի ակցիային հետևում էր Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրան։
Խնդիրը կաթի խնդիրն է, որ չի լուծում։ Հեսա արդեն քանի տարի է։
Կաթ արտադրող խոշոր ֆերմերային տնտեսությունների ներկայացուցիչները, որպես բողոքի նշան, այսօր կարճ ժամանակով փակեցին Երևան Սևան Մայրուղին, պահանջելով կաթի մթերման գների բարձրացում։
Կաթի գինը 5 լիտր քերի գին չկա, 5 լիտր։ Ինչեմյոր կներես, ինչեմյոր ջուրը չի ժանանում, ինչի հացը չի ժանանում։ Թվացեն էսել է սեզոնական, ծմերը քերի ժողովրդը քիչ են խմբերը ջուր քերի գին իծնեն։ Կստաբիլ գին տերը իրանտը, թող ստաբիլը կատեքին ծնեն, կլոր տարին։
Հուսնի թող լնի ամար ձմեր մի գին, հոնը 170-ից 180 դրամ։ Պաշպանեն, մենք էլ իմանանք մեր աշխատանքը։
Ես 5 միլիոն արգ եմ վերցրել, 70 եմ առել։ Հիմա այդ վարիժան ծրմես այդ 5 միլիոն ուս փագեմ։ Սա կյանքս աշխատեմ, որ ես այդ 5 միլիոնը փագեմ, թերեխից փոյեմ։
Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ Սևանի և Ճամբարակի հարակից գյուղերի բնակիչները բողոքում են, որ կաթի մթերման գինը նվազել է 60-ից 70 դրամով։ Եթե նախկինում 1 լիտր կաթը 200 դրամով էին վաճառում, ապա այսօր 130-ից 140 դրամով։ Կաթ արտադրողները այսօր բողոքում էին նաև, որ աշտարակ կաթ ընկերությունը հրաժարվել է մթերել իրենց արտադրած 20 տոննա կաթը։
Գյուղնախարարը, կառավարությունը ամեն ինչ խոստանում էր գյուղացուն, գյուղ որ վարչապետը ու մնացածները բոլորը խոստանում են, որ պետք է գյուղատնտեսությունը զարգացնեն, վարկեր են տվել, անասուններ են կառել, որ կաթը պետք է կթենք, հանձնենք ու այդ վարկերը փակենք, ասես գյուղատնտեսությունը զարգացնեն։ Հիմա չի վեկանում կաթը, մի բան չկա ապրելու, մի հատ կով պտի պահես, որ ապրես։ Ես Ճամբարակից եմ, ու ես ստեղի ժողովրդի մեծ մասը Ճամբարակից, Վահան գյուղից, բոլոր եկեն ստեղ, Սահմանի Բերանի ժողովուրդ է, սաղ եկեն ստեղ, հավաքվել են, որ տենան ինչ լուծում պտի տան։
Մենք պտի մտածենք, և պետությունը պտա մտածի, մեզ ճյուղատնտեսություն, նախարարություն, պետք է թե ոչ։ Եթե պետք է թռչնի միսը դրսից ենք բերում, հացահատիկ դրսից ենք բերում, միսը կաթի փոշին դրսից ենք բերում, ապա գյուղնախարարություն իր ուրճացած ապարատով մեր ինչին ա պետք։ Ես նախարարությունը զբաղվում է այն ծիրան լոլիկ առաքելով, ծիրան լոլիկ, նրա մտքով ուրիշ ոչ մի բան չի անցնում։
Գեղարքունիքի մարզպետ Իշխան Սաղաթելյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, խնդրին վաղուց ծանոթ է, դեռ լուծումներ են փնտրում, իսկ գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանն էլ ազատությանն ասաց, աշտարակ կաթի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում են ունեցել, եկել են համաձայնության, որոշակի քանակությամբ կաթը կմթերվի, մնացյալն էլ կփորձեն այլ ընկերությունների առաջարկել, քանի որ աշտարակ կաթից փոխանցել են, որ իրենք այլևս կաթի կարիք չունեն։
Երկարաժամկետ լուծումը այն է, որ այդ կաթը տարտադրողները միավորվեն, լուրջ ասոցիացիա ստեղծեն, լուրջ խումբ ստեղծեն, որպեսզի այն շահերը կարողանան պաշտպանել։ Ունենան հավասար բանակցային հզորություն, ինչ որ կաթը մթերողները։ Որտեղ էս կողմից ունեն կաթը մթերողների, կաթ արտադրողների միություն, բանիր արտադրողների միություն, այս կողմը մարդ չկա։ Հիմա մենք, քանի որ այդտեղ ուժ չկա, մենք դրան շահերն ենք պաշտպանում։ Առանց շուկան փորձելու աղճատեն, իրեն ասում ենք։ Չեն կարող պահանջենք, ասենք, գիտես ինչ կա, պետք է մտրես այսքան, ես ինչ գնա։ Բայց եթե տեղի ունենում երիշխող դիրքի չարաշահում, չեմ ասում, որ այս պահում դա կա, բայց եթե տեսականորեն նման բան լինում է, ապա պետությունը պարտավոր է միջամտել։
Խոսելով կաթի գնի նվազման մասին նախարարն ասաց, պատճառն այն է, որ շուկայում այսօր կաթի առաջարկ շատ կա, և մթերողները չեն կարողանում կաթն ընդունել նախկին գնով։ Նախարարն ասաց նաև, որ կաթ մթերող խոշոր ընկերությունները խոստացել են, որ մթերման գումարն այլևս չի նվազի։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում օրերս բացվել է նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի ցուցահանդեսը, նրա հետ զրույցում մեր թղթակից Գայանե Դանելյանը անդրադարձել է նաև մի խումբ նկարիչների պահանջներին, որոնք նկարիչների միությունում փոփոխություններ են ցանկանում, որ միությունը նոր նախագահ ունենա։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հարցազրույցը։
Օրերս նկարչի տանը տեղի ունեցավ նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի անհատական ցուցահանդեսի բացումը։ Մինչ ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը, մեր զրույցի ընթացքում նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն ի պատասխան հարցից շեշտեց, որ անհատական ցուցահանդեսներով մի շարք երկրներում վերջին տարիներին ներկայացել է, Երևանում ոչ։
Վերջինը բացվել է սրանից մոտ 10 օր առաջ Ուկրաինայի Վիլնյուսի քաղաքում, դրանից մոտ 22 օր առաջ Ֆրանսիայում Դենոն քաղաքում, եւ այսօր ամսի 22-ին բացվում է իմ անհատական, որը Հայաստանում չէր եղել 7 տարի։ 2 տարի առաջ արդեն գրվել էի, որ պետք է անեմ, մնացել էր միամից, տեսա, որ չեմ հասցնում, շրջանակների հարց է եւ այլ եւ այլ։
Քանի աշխատանք եք ներկայացրել եւ ո՞ր ժամանակներ։
80 աշխատանք է։ Իսկ սկզբանե որոշել էի, որ ներկայացեմ միայն վերջի 5-7 տարվա աշխատանքները, բայց որոշեցի համեմել նրանք եւս մի քանի աշխատանքներ, անգամ կա 60-70-ական թվականների, 90-ական թվականների մի քանի աշխատանք։ Միայն Հովաներ աշխատանքներն են արդեն տարածքը չի ներում, որպեսզի դնեմ գրաֆիկական աշխատանքները եւս։
Ձեր աշխատանքները ի վերջո որտեղ եք փոխում, ձեր արվեստանոցը։
Ես ունեմ մի փոքրիկ արվեստանոց, մի օր խնդրում եմ համեցեք, դա մոտավորապես 1 սենյակներից բնականի տարածք է, եւ եթե բոլոր աշխատանքները կուտակվում են այնինչ որ մնացել է, դժվարությամբ եմ քայլում այնտեղ, բայց ստեղծագործելու հնարություն ունեմ։
Իսկ պետությունը չի գնում աշխատանք։
Պետությունը ոչ միայն իմ աշխատանքներից առասարակ ես տեղյակ չեմ։
Ոչ միայն ձեր, դա ձեր ցավոտ խնդիրն է։
Այս խնդիրը երբեք չի եղել, եւ շատ եմ ափսոսում, որ պետությունը պետք է խրախուսի լավ արվեստը ոչ թե որպես նպաստ գնի, այլ անպայման ընդդրություն անելով լավագույն աշխատանքները գնի։
Վերջին անգամ երբ է այդպիսի բան տեղի ունեցել։
Երևի խորհրդային տարիներին։
Մշակույթի նախարարությունը նման ծրագիր չունի։
Շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Մենք նախկինում էլ ապագայում էլ նույնը պետք է անենք, բայց կարծեմ ավելի արդյունավետ, հույս ունեմ, որ ավելի արդյունավետ պետք է լինի։ Ունենք, մենք առաջարկում էինք միշտ Արցախի պատերազմի հաղթանակի հոբելյան, անպայման պետք է ստեղծվի հոբելյանական ցուցահանդես, անպայման պետք է 1 տարի առաջ նախնական էսքիզների, սքեչերի միջոցով լավագույն աշխատանքների հետ պայմանագիր կնքել ապագա մեծ գործերի համար, չի արվել ոչ մի անգամ։
Այսինքն դուք դիմել եք մշակույթի նախարարին։
Անընդհատ բոլոր հոբելյանների գահված ցեղասպանության 55-ամյակին, 100-ամյակին,
բայց
ցուցահանդեսները մենք բացել ենք արդեն մեր հնարություններով, մեր ուժերով, եւ այդ պատճառով ցուցահանդեսներում թեմատիկ աշխատանքների քանակը շատ քիչ է լինում, գրեթե չի լինում։ Նկարիչները ստեղծում են ինչ-որ կտավներ, այդ ցուցահանդեսը նվիրում ենք այսինչ ամյակին, բայց լավագույն տարբերակնակ է, որ ամբողջ ցուցահանդեսը լիներ թեմատիկ, թե լավագույնները թող գնան պատկերասրահ։ Մեր պատկերասրահում բազմաթիվ հոյակապ աշխատանքներ կան, որոնք ստեղծված են 70-ականներին, 60-ականներին, 80-ականներին, որոնք եղել են պատվերով։ Հիմա այսպեսի բան չկա, դրա համար չի ստեղծվում բազմաֆիգուր կամ բազմակոմպոզիցիոն թեմատիկ աշխատանքներ, չի ստեղծվում։
Պարոն Աղամյան, կարիչների մի խումբ ձեր հրաժարականն էր պահանջում, ինչպես եք անդրադառնում կամ ինչ
է սովորական, արդեն սովորություն է ամեն մի համագումարից մի քանի ամիս առաջ, հերթական համագումարը պետք է լինի այս տարի դարվա վերջին, այդպես էր նախատեսված, եւ միշտ խումբը սկսում է կեսիքներ տարածելով, վատաբանելով, փորձել շահել ինչ-որ մի բան։ Այս անգամ ոչ միայն այդ հին խումբն է, այլև մեկ տեսակ ինչպիսի դրական արդյունք տվեց երիտասարդների շարժումը, և դժբախտաբար որոշ երիտասարդներ, այն էլ ոչ միայն միության անդամներ,
դուք նկատի ունեք Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահություն։
Այո, իշխանապահությունը, որի հիմքում հիմնականում երիտասարդական շարժումն էր, ու շատ դրական էր։ Մեր ծերունդը արդեն կարծրացած է մի քիչ, և երիտասարդական տարբերությունը շատ կարևոր է նման քայլերի համար, և բերեց, ինչպես տեսնում եք, դրական արդյունքի։ Այդ օրինակը դժբախտաբար սխալ մեկնաբանվել է եւ որոշ ուժեր փորձում են արտաքին այդ ձեւ օգտագործել։
Դուք այս անգամ համագումարը անելու եք անամնեն։
Գիտեք, իհարկե, մենք պարտադիր մենք ունենք կանոնադրություն։ Ըստ կանոնադրության շարժվենք։ Հիմա ինչ-որ սպառնալիքներ եմ լսում, բան որ շատ անդուր է, նկարիչ այսպիսի բաներ չի կարող։
Ձեր նկատմամբ
սպառնալիք։ Որը անդուր բան է, բայց
լավ, իսկ դուք դնելու եք ձեր տեխնացունը միցան։
Գիտեք, ես այս տարի շատ անկեղծ եմ խոսում, մտածում եմ, որ գիտեք, 4 անգամ ընտրվել եմ եւ շատ մեծ ցայների առաջությամբ։ Ես գիտեի, որ կարող է նույնն էլ կրկնվի, բայց մտածում եմ, որ թող ուրիշ ծերունդն էլ առաջ գա եւ ես գիտեի մոտապես որ կազմը կարող է դա անել, ու կապրենք տեսնենք։
Այսինքն դուք կարող եք չդնեք ձեր։
Կարող եք չդնեմ, կմտածեմ դեռ, ինչպես կզարգանան իրավիճակները։ Ես չեմ ուզում, որ այս միությունը 85-ամյա պատմություն ունեցող այս մաքրագույն կառույցը հանգարց հայտնվի ոչ մաքուր ձեռքերում, այնպես ինչպես եղել է 90-ական թվականների կեսերին, որի արդյունքում մենք կորցեցինք մեր ունեցվածքի 80%-ը, փոշիացրեցին մեր ունեցվածքի սկալի մասը։ Ես չեմ ուզենա, որ հանգարց նույնը կրկնվի, եւ դա շատ կարեւոր է։
Գահանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, մեր նյութերին թարմացվող լուրերին շարունակեք հետևել ինտերնետային մեր կայքում, azatutyun.am, ձեր լրատվամիջոցը։